Duela hogei bat urte, Afrikara etortzen hasi nintzenean, giza immunoeskasiaren biruzak eta IESak elkar bizitzaren zutabeak ere txikitu behar zituela ematen zuen. Benetan barruak astintzen zizkizun, neska gazteak bat bestearen atzea nola hiltzen ziren ikusteak. Malawin adibidez, mojen konbentu batek irekitako ospitalera joatea tokatu zitzaigun, eta egoera negargarria benetan. Antirretrobiralak ordurako asmatuta zeuden, baina aspirinekin tratatzen zituztela esaten ziguten mojek. 11 aldiz joan omen ziren Mediterraneoaren eta Atlantikoaren beste aldera, behar den moduko sendagaiak erabilia alizateko diru laguntzen bila, baina hori pentsa ezina zela esaten zioten. Mendeen arteko bi hamarkadetan zehar patenteen erru zugaldu ziren heriotzak eta kutsadurak eta txikizioak oraindik neurtu gabe daude agian. Gauza berdina Angolan, handik eta urte gutxi batzura, 19 urteko Isabelarekin batera hil ginen. Mojek ezin sendatu zuten tuberkulosiak jota hil zen. Bigarren mailako antiberkulostatikoak behar omen zituen, baina hoiek ere pentsa ezinak ziren. Egun bat gutxiago bizirik deitu genion Ferminaiorekin editatutako elkartasunaren bideari. Alperrik. 11.000 afrikarrentzat alperrik izan zen. Herriaren ezjakintasuna bai, praktika eta ohitura sexualak bai, baina horrekin batera osasun egitura nazionalen gabezia izan zen epidemia bultzatzen zuen faktoreetako bat. Birusa gorputzean eragiten duen ahultasunaren analogia zen benetan. Bai errentarik gabeko nekazalguneetan, baita hirietako pobrezi zuloetan ere, osasun eskubiderik espalute bezala da. Zien bitartean, giza eskubideak defendatzen omen dituzten mendebaldeko gobernuek munduko bankuak agindutako ajusteak eta jakina patenteak defendatzen zituzten erdi izkutuan, Afrikari antirretrobiralak ukatuz. Eskandalu barik pasatu zen injustizia hura. Azkenean industri farmazeutikoak subentzioak jaso zituelako edo Indian, jabetza intelektualaren gaineko auziperak eta kaurre eginez ere antirretroviral merkeak ekoizten hasi zirelako, azkenean antirretroviralak Afrikara iritsi ziren. Ez dute gibaren baldintza sendatzen, baina virusaren ugalketa blokatu eta pertsonaren bizitza luzatzen dute jakina denez, baita epidemiaren kutsakortasuna ere. Hemen Kenian adibidez, gibarekin biziden pertsona orok dauka eskubidea orain antirretrobiralak hartu eta gib baldintzaren jarraipena egina izan dakion. Homosexualitatearen aurkako legeek gibaren estigma bersortzen dute oraindik Kenian hainbat pertsonengan, eta klinika bereziak daude ustezko praktika arriskutsua komendeuzkaten gizataldeentzat. Baina bestela ere ospitale publikoetara jo daiteke, doainik, antirretrobiralak hartu eta osasun baldintzaren evoluzioaren azterketak eginak izan dakizkizu. Gibaren karneta baduzu. Kenian biztanlegoaren 4.8% bizi omen da orain gibarekin, 1.34 milioi pertsona. Estatistika ofizialen arabera, eta egia ote da. Konterri bakan batzutan 20%ko prevalentzia zenbatu da. Alkola, drogak, prostituzioa, etxipena, batzutan eromena, denak batera bultza dezakete pertsona ez preservatiborik ez inongo arretarik gabe bizitzera. Sakoneko zaurgarritasuna bersortzen duten faktore eragileak zenda behar lirateke agian bizitza garaie atarako bada.